Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovenskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej sa zúčastnili na eucharistickej procesii spojenej s požehnaním chorých. Školskí odborári opäť upozornili na problémy v školstve. Budúcu vládu vyzývajú na prijatie potrebných opatrení. Predsedníčka Európskej komisie navštívila Lampedusu. Miestni obyvatelia zablokovali jej konvoj. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Slovenskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej dnes zažili univerzálnosť katolíckej cirkvi. Boli prítomní na medzinárodnej svätej omši a teraz sú na eucharistickej procesii spojenej s požehnaním chorých. Z Lourdes informuje Pavol Jurčaga.
Slovenskí pútnici sa včera večer zúčastnili na sviečkovej mariánskej procesii, kde sa modlil radostný posvetný ruženec. Medzi mnohými jazykmi zaznela aj slovenčina. Dnes do poludnia boli pútnici zídení na medzinárodnej svätej omši v podzemnej bazilike Pia X. Hovorí ceremonár púte Peter Jurčaga.
Počas tejto svätej omše mohli zažiť univerzalitu cirkvi, kedy ľudia všetkých národov spoločne chvália rozličnými jazykmi jedného Boha, prítomného v troch osobách. Na svätej omši bolo prítomných 2900 pútnikov z 9 skupín, 4 biskupy a 90 kňazov.
V rámci modlitieb veriacich zaznel a prosba aj slovenčine generálna predstavená sestier Satmárok Irena Kopanicová.
Bože, na príhovor Nepoškvrnenej obdaruj všetkých členov rodiny Nepoškvrnenej, účastníkov našej púte, ich rodiny, aj našich dobrodincov, pevnou vierou, hlbokou nádejou a činou láskou, aby sme boli vo svete.
Medzi pútnikmi je aj rímskokatolícky kňaz Daniel Dian.
Myslím si, že je to zas o inom, lebo tie predchádzajúce vlakové mali svoje osobitné čaro v tom, že počas tej jazdy sme sa spoznávali, kdežto teraz za tie 2 hodiny v lietadle sme nestihli ani pozrieť, kto je kto.
V týchto chvíľach sú slovenskí pútnici zúčastnení na eucharistickej procesii s požehnaním chorých.
Slávenie Sviatku Sedembolestnej Panny Márie, tak ako po minulé roky, sprevádzala slávnostná atmosféra. O priebehu národnej púte sa rozprávala Anna Božková so správcom baziliky, pátrom Ondrejom Kentošom.
Bolo to pre nás výnimočná výzva zvládnuť to všetko, pretože sme aj tak predpokladali, že taká vzácna návšteva, ako je pán kardinál Pietro Parolin, pritiahne viac veriacich.
Aký je približný odhad počtu pútnikov?
Zatiaľ máme iba zrátane, koľko sme svätých príjmaní rozdali a na základe toho po skúsenostiach môžeme povedať, že na tej hlavnej svätej omši bolo 18 až 20 tisíc. Kedy sme sa stretli s našimi seniormi a chorými, bolo niečo vyše 1000 plus aj sprievodný program 14. už predvečer to bolo takisto niečo vyše 1000 ľudí.
Modlitba za Slovensko 15. septembra bola sprevádzaná meditáciami a hudbou.
Chceli sme dopriať aj sami sebe, aj tým pútnikom, ktorí zostali do konca, chvíľku, kedy už ozaj si môžu oddychnúť, môžu byť pred Kristom prítomným v najsvätejšej oltárnej sviatosti.
Páter Ondrej Kentoš sa podielil i so svojimi dojmami.
Som veľmi povzbudený aj s osobným stretnutím s pánom kardinálom Parolinom. Chcem poďakovať všetkým pútnikom, ktorí prišli sem do Šaštína, najmä tým, ktorí merali veľmi dlhú cestu, za to ich úžasné svedectvo viery. Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, všetkým zložkám, mestu, poriadkovým službám, polícii, hasičom. A takisto chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prijali naše pozvanie, či už kňazom, ktorí pripravovali novénu, duchovnú prípravu na túto slávnosť účinkujúcim.
Duchovná príprava pred Sviatkom Sedembolestnej novéna bola bohato navštevovaná.
Verím tomu, že klademe základy veľmi peknej tradície.
Poďakovanie patrí pátrom Pavlínom v Šaštine za dôstojnú prípravu slávenia Sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v roku 1923 v Budapešti a čoskoro sa rozšírila aj na Slovensko, do Rumunska, USA, Mexika, Puerto Rica, na Kubu, Tajvan a Filipíny. V tomto roku si tak sociálne sestry pripomínajú 100 rokov od svojho založenia. A keďže Košice sú miestom narodenia zakladateľky spoločnosti Margity Slachtovej a tu sa narodila aj blahoslavená sestra Sára Salkaházy, je toto miesto mestom oslav výročia. O programe nám viac prezradí kolega Martin Ďurčo.
Oslavy z tého výročia sociálnych sestier prebiehajú už od štvrtka. Vysoká je aj účasť sestier zo zahraničia, hovorí Renáta Jamborová, provinciálna predstavená.
Oslavy v Košiciach sú pre nás veľmi významným momentom v našej spoločnosti. Očakávame sestry zo zahraničia, zo Spojených štátov, z Maďarska, z Mexika, z Rumunska. Zo zahraničia očakávame asi 50 sestier z týchto krajín a teda plus vlastne naša provincia sa pridáva k tomuto počtu.
To, že ste výročie je naozaj významná udalosť, potvrdila aj včerajšia svätá omša slúžená košickým arcibiskupom Bernardom Boberom za účasti apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho. Ten venoval sestrám pamätnú medailu svätého otca Františka.
Bratia a sestry, je to veľká radosť, že môžeme sláviť 100 rokov od založenia spoločnosti sociálnych sestier. Zároveň, ale je to aj začiatok druhého storočia, ktoré teraz začínajú. Prináša to aj nádej a radosť do budúcnosti. Takže za tú prítomnosť môžeme vyjadriť veľkú vďaku za všetko, čo ste urobili. A za to, čo ste už urobili, si zaslúžite aj medailu, lebo keď niekto spraví niečo dobré, tak si zaslúži odmenu, zaslúži si medailu. Takže aj v mene svätého otca, ktorého pokorne zastupuje pán Uncius, vám teraz odovzdá túto medailu.
Arcibiskup Bober upriamil pozornosť na to, že sociálne sestry už 100 rokov účinne pôsobia vo svete na veľkom Božom diele.
Vy pomáhate budovať Ježišove mosty v celom svete. Mosty solidarity, mosty lásky k blížnemu, mosty spravodlivosti. Tu ide o to, aby sme sa ako predstavitelia jednotlivých národov z rôznych častí sveta neusilovali iba o globalizáciu ekonomiky, ale predovšetkým, aby sme napomáhali globalizácii myšlienok a skutkov Božej lásky k človeku.
Dnes vyvrcholil program oslav z tého výročia vzniku spoločnosti sociálnych sestier Dňom spoločenstva pre verejnosť v dome Regina Pácis na Masarykovej ulici.
Pápež František v piatok navštíví Marseille. Zúčastní sa tam na uzatvorení stretnutia biskupov zo Stredomoria. Jednou z tém, ktorá bude rezonovať, bude súvisieť práve s problémami v tejto oblasti. Pápež zdôraznil, že čeliť im bude možné iba spoločne, čo sa stane iba vtedy, ak bude spoločnosť postavená na bratstve a dôstojnosti každého človeka. Počas dnešnej modlitby Anjel Pána svätý otec zároveň upriamil pozornosť veriacich na odpúšťanie.
Odpustenie teda nie je dobrý skutok, ktorý človek môže urobiť alebo neurobiť. Je to základná podmienka pre toho, kto je kresťanom. Každému alebo aj každej z nás je v skutočnosti odpustené. Nezabúdajme na to, že my sme tí, ktorým bolo odpustené. Boh za nás dal svoj život a my mu nejako nemôžeme vynahradiť jeho milosrdenstvo, ktoré nikdy neodstráňuje zo svojho srdca. Avšak tým, že odpovedáme na jeho nezištnosť, teda tým, že si navzájom odpúšťame, môžeme o ňom vydávať svedectvo a rozsievať okolo seba nový život. Lebo bez odpustenia nie je nádeje, bez odpustenia nie je pokoja.
Domáce spravodajstvo.
Odborári a organizácie pôsobiace v školstve zdôrazňujú naliehavú potrebu riešenia problémov v slovenskom školstve. Žiadajú budúcu vládu, ktorá vznikne po voľbách, aby prijala potrebné opatrenia. Informoval o tom predseda školských odborárov Pavel Ondek.
Naše stretnutie malo jediný cieľ, aby sme upozornili vládu, ktorá vznikne po voľbách teraz v septembri, aby sa veľmi vážne začala zaoberať slovenským školstvom. Pretože doteraz vlády, ktoré boli, stále si dávali do svojho programového vyhlásenia, že školstvo je prvých prioritou, no nikdy to nebolo reálnou prioritou.
Organizácie na rokovaní hovorili o zmenách v atraktívnosti zamestnania pre budúce generácie a absolventov pedagogických a prírodovedeckých fakult. Riešili tiež sociálne postavenie pracovníkov v školstve, finančné zabezpečenie prevádzky škôl a investície do vedy a výskumu. Ich cieľom je zvýšiť podiel hrubého domáceho produktu do školstva. Okrem toho sa zaoberali zvyšovaním platov, kurikulárnou reformou, podporou výchovy a vzdelávania a rozvojom vysokých škôl. Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a klub dekanov fakult vysokých škôl v najbližšom období ešte prerokujú tieto návrhy vo svojich orgánoch. Ak budú schválené, politickým stranám ich odošlú v nasledujúcom týždni. S cieľom diskutovať o týchto otázkach sa budú snažiť po zostavení vlády stretnúť s predsedom budúceho vládneho kabinetu, ministrom financií a ministrom školstva. Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom či Trnavskom kraji. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba personálne zabezpečená vo všetkých krajoch. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča situácia ale nie je optimistická. Deklaruje podporu ministerstva. Zmeny však podľa neho pravdepodobne budú musieť počkať na nový parlament.
Tá situácia žiaľ nie je nejako optimistická. Dostali sme sa do situácie krízového manažmentu tejto situácie a teda na zákraje zvolené veľké stretnutie, kde práve opäť odborníci, tak ako aj v prípade predložených zákonov, odborníci budú definovať, ako ďalej sa bude táto situácia vyvíjať. Samozrejme, podporu zo strany ministerstva majú či už primárni, ale aj nemocniční pediatri 100%, ale je to, nazvime to, že na takej úrovni brainstormingu, aby sme naozaj do momentu novej vlády udržali ten systém, samozrejme v komforte pre lekárov, ale aj pre pacienta. A urobíme všetko preto, aby už hneď na prvých zasadnutiach nového parlamentu bola opäť predĺžená legislatíva, ktorá je veľmi nutná.
Vyše 400 pediatrov podalo výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Aj napriek tomu sú však povinní slúžiť na pohotovosti za menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok. Pediatri výpovede odôvodnili okrem iného svojim nedostatkom a preťaženosťou. Vláda preto odobrila viaceré stabilizačné opatrenia, vrátane skrátenia času fungovania ambulantných pohotovostných služieb. Mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorá sa nimi zaoberať minulý týždeň mala, sa však nepodarilo otvoriť.
Krátko z domova.
Šéf Smeru Robert Fico a líder SAS Richard Sulík sa zhodli na potrebe ochrany hraníc s Maďarskom. Podľa Richarda Sulíka sa však problém nevyrieši mimoriadnou schôdzou Národnej rady, ktorú iniciuje Smer. Podotkol, že parlament, ktorý nevyslovil dôveru vláde, ju nemôže zaviazať konať. Uviedli to v dnešnej diskusnej relácii RTVS. Voľby do Národnej rady by v septembri vyhrala strana Smer so ziskom takmer 19% hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko so 16,5% a Hlas s viac ako 14,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Republika, SNS, KDH a SAS. Tomáš Holkovič, ktorý sa o hlasy voličov v parlamentných voľbách uchádzal z čísla 44 na kandidátke OĽaNO, odstúpil z boja. Urobil tak po medializovaní videa, na ktorom udrel iného muža. Na sociálnej sieti priblížil, že išlo o reakciu na provokáciu. Za svoje konanie sa ospravedlnil. Približne 61% voličov zaregistrovaných na voľbu poštou zo zahraničia zatiaľ nevolilo, informuje o tom ministerstvo vnútra. Hlasovací lístok bude započítaný iba v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne rezortu najneskôr do piatka 29. septembra do 12. hodiny. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová priletela do New Yorku, kde sa počas nasledujúceho týždňa zúčastní na 78. valnom zhromaždení OSN a v stredu vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy. Bude to jej posledné vystúpenie na pôde OSN vo funkcii prezidentky. Dnes má Zuzana Čaputová naplánované rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom. Hovoriť budú najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o riešení klimatickej krízy. Na okresnom súde v Poprade by malo v stredu pokračovať hlavné pojednávanie s bývalým slovenským prezidentom Andrejom Kiskom. Spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom K. čeli obžalobe z pokračovacieho zločinu daňového podvodu. Po výsluchu svedka a prečítaní listinných dôkazov sa v stredu očakáva ukončenie dokazovania. Národný ústav detských chorôb v Bratislave od októbra spúšťa mobilnú aplikáciu, ktorá rodičom pomôže vyhodnotiť zdravotný stav dieťaťa či pomôcť pri poskytnutí prvej pomoci. Aplikácia napríklad upozorní, kedy a ako správne resuscitovať, pomôže pri hodnotení niektorých zdravotných príznakov, naliehavosti vyšetrenia a zároveň podľa lokalizácie nasmeruje užívateľa k najbližšej pohotovosti. Pokračuje riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň.
Prvá desiatka bude dostupná všetkým užívateľom, všetkým rodičom na celom Slovensku. Podotýkam, je bezplatná. Informácie, ktoré budú v nej, sú dostupné pre každého, kto sa zaregistruje a môže ju používať neobmedzene či na operačnom systéme Android alebo iOS. Ambíciou tejto aplikácie nie je nahradiť lekára ani sestru a v priamom kontakte na urgentnom príjme, ale umožní sa rozhodnúť v tom prvom momente, keď človek rieši emocionálne a neracionálne to, čo jemu dieťa tu je a či musí urgentne bežať na urgentný príjem alebo volať sanitku. Táto aplikácia mu pomôže sa rozhodnúť, aspoň vnútorne ukludniť, čo ho čaká, čo čaká jeho dieťa, čo môže očakávať. Takisto, keď ten stav vyhodnotí, že veľmi urgentný, je tam hneď prepojenie na telefón a môže hneď automaticky zavolať sanitku, kde je rýchla zdravotná pomoc, ktorá dieťa odvezie na urgentný príjem.
Podobné telefonické linky a aplikácie, ktoré pomôžu rodičom posúdiť, či ich dieťa naozaj potrebuje vo večerných hodinách navštíviť pohotovosť, či už ambulantnú alebo nemocničnú, predstavujú podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča skvelý spôsob, ako vyriešiť aspoň niektoré problémy v zdravotníctve.
Správy zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spoločne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou navštívila preplnené centrum pre migrantov na juhotalianskom ostrove Lampedusa, nachádzajúcom sa medzi Sicíliou a Tuniskom. Skupina miestnych obyvateľov požadujúcich riešenie migračnej krízy zablokovala cestu konvoju vozidiel, v ktorých sa viezli. Talianska premiérka demonstrantov ubezpečila, že jej vláda robí všetko, čo môže, aby súčasnú napätú situáciu na ostrove vyriešila. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Giorgia Meloniová a Ursula von der Leyenová si prezreli miestne migračné centrum a rozprávali sa s niektorými jeho obyvateľmi. Navštívili aj prístav Favalor, kam denne prichádzajú početné člny s migrantmi. Talianska premiérka opäť apelovala na Európsku úniu, aby pomohla situáciu na Lampeduse riešiť. V opačnom prípade bude mať negatívny vplyv na celú úniu. Vyjadrila presvedčenie, že nelegálnu migráciu treba zastaviť namiesto toho, aby sa riešila prostredníctvom rozdeľovania migrantov do iných krajín Európskej únie. Európska komisia už predtým vyjadrila ochotu pomôcť a toho dôkazom je podľa Meloniovej aj návšteva von der Leyenovej na Lampeduse. Predsedníčka Európskej komisie po návšteve centra uviedla, že v Stredozemnom mori je potrebné posilniť letecké aj námorné hliadkovanie v záujme boja proti nelegálnej migrácii. Posilnenie hliadok by sa malo realizovať prostredníctvom Európskej pohraničnej agentúry Frontex. Vyjadrila pritom podporu rozšíreniu už existujúcich námorných misií v Stredozemnom mori alebo vytvoreniu nových. Šéfka Eurokomisie tiež prisľúbila, že Európska únia zakročí proti brutálnemu prevádzačskému biznisu a že urýchli tiež navracanie nelegálnych migrantov, nespĺňajúcich kritériá na udelenie azylu do krajín ich pôvodu. Od začiatku roka už prišlo do Talianska približne 127 tisíc migrantov, takmer dvakrát viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Mnohí z nich prichádzajú práve na malý ostrov Lampedusa, ktorý leží len zhruba 113 kilometrov od pobrežia Tuniska a 200 kilometrov od Sicílie.
Krátko zo sveta.
Severokórejský vodca Kim Jong-un viedol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojgom rozhovory o posilnení dvojstrannej vojenskej spolupráce a výmeny. Rokovanie sa konalo vo Vladivostoku, ktorý Kim navštívil počas svojej cesty na ruský ďaleký východ. Kim a Šojgu si údajne vymenili názory na praktické otázky, ktoré sa týkajú posilnenia strategickej a taktickej koordinácie a spolupráce medzi ozbrojenými silami oboch krajín. Dozorná agentúra OSN ostro kritizovala Irán za to, že viacerým jej inšpektorom zakázal monitorovať sporný jadrový program Islamskej republiky. Irán má dlhodobo napäté vzťahy s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktorá monitoruje jeho jadrový program. Západné krajiny Tehrán dlho podozrievajú, že zámerom tohto programu je časom vyvinúť nukleárnu zbraň. Irán tvrdí, že ide o výlučne mierový projekt. Západoafrické štáty Mali, Niger a Burkina Faso vytvorili obojstranné spojenectvo. Uviedol to dočasný malijský prezident. Tieto tri štáty majú vojenské vlády po prevratoch, ktoré vyvolali obavy o budúcnosť demokracie v regióne. Malijský líder oznámil podpísanie dokumentu o vytvorení tzv. Aliancie štátov Sahelu. Cieľom je podľa neho vytvoriť architektúru kolektívnej obrany a vzájomnej podpory signatárov. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru hlasovala za zaradenie starobylého mesta Jericho na západnom brehu Jordánu do zoznamu svetového kultúrneho a historického dedičstva v Palestíne. Jericho je jedno z najstarších trvalo obývaných miest na svete. Mesto sa nachádza v časti západného brehu rieky Jordán, okupovanej Izraelom, ktorú spravuje medzinárodne uznaná palestínska samospráva.
Sport Rádia Lumen.
Aj dnes pokračuje 7. kolo futbalovej Nike ligy. Aktuálne prebieha jeden zápas, a to medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava. Priebežný výsledok je 1-0. O 18. hodine sa začne stretnutie medzi Zlatými Moravcami Vráblami a Trenčínom. Nevynecháme ale pohľadaní na včerajšie výsledky. Futbalisti Banskej Bystrice uspeli v dueli 7. kola na ihrisku lídra súťaže Žilina 4-1. Michalovce nestačili na Trnavu a podľahli jej tesne 3-4. No a Ružomberok si poradil s Košicami 1-0. Futbalisti SSC Neapol vydreli v talianskej lige bod na ihrisku FC Janov. Obhajcovia titulu remizovali v dueli 4. kola s domácimi 2-2, keď oba góly dali až v záverečnej štvrťhodine. Slovenský stredopoliar v drese SSC Stanislav Lobotka odišiel z ihriska v 75. minúte. Inter triumfoval v mestskom derby nad rivalom AC 5-1 a bez straty bodu vedie tabuľku. Juventus Turín zvíťazil nad Laciom Rím 3-1 a zaznamenal tretí triumf v sezóne. Futbalisti Manchesteru City sú v novom ročníku anglickej Premier League stále 100%. V piatom kole zvíťazili na pôde West Hamu United 3-1 a sú na čele tabuľky o 2 body pred Tottenhamom Hotspur a FC Liverpool. Nedarí sa Manchester United, ktorý prehral doma s Brightonom 1-3. Futbalisti Chelsea remizovali na ihrisku AFC Bournemouth 0-0. Argentínsky futbalista Lionel Messi nenastúpi za Inter Miami v zápase MLS na pôde Atlanty United. 36-ročný útočník bojuje so svalovou únavou. Inter bez svojej najväčšej hviezdy podľahol Atlante 2-5 a pripísal si prvú prehru od Messiho príchodu do klubu. Hokejoví fanúšikovia sa dnes môžu tešiť už na druhé kolo typu z extraligy. Pozrieme sa tiež na priebežné výsledky. Košice, Banská Bystrica 5-1, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš 2-1, Humenné, Slovan Bratislava 1-3, Nitra, Nové Zámky 1-2, Zvolen Michalovce zatiaľ remíza bezgólová 0-0, no a Dukla Trenčín Poprad 1-0. Slovenskí tenisti sa prebojovali do februárovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Na harde v Aténach zvíťazili nad domácim Gréckom 3-1. O rozhodujúci tretí bod pre slovenské farby sa zaslúžil Alex Molčan, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal svetovú peťku Stefanosa Tsitsipasa 7-6, 5-7 a 6-3.
Zápas super, od začiatku vôbec nemal stres, tak ja som si sugeroval, že nemám čo stratiť. Tak som aj k tomu pristupoval, som mal úplne v pohode od začiatku. V druhom sete trošku on začal lepšie a ja o niečo horšie, ale v treťom sete si myslím, že som podal veľmi, veľmi dobrý výkon a ten posledný game to bola taká čerešnička na torte.
Tenisti Kanady si zabezpečili postup do vyraďovacej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. Obhajcovia trofeje vyhrali v Bologni nad Chile 2-1 a sú na čele A skupiny. Šancu na účasť na novembrovom vyvrcholení podujatia v Malage stratili hráči USA, a to po prehre 0-3 s Fínskom. V D skupine v Splite. Fíni postúpili do vyraďovačky spolu s víťazom skupiny Holandskom. V súboji dvoch postupujúcich tímov z C skupiny uspeli vo Valencii Česi so Srbskom 3-0. Česi idú ďalej ako víťazi skupiny. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa neprebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA v čínskom meste Guangzhou. Vo finále kvalifikácie prehrala s Japonkou Mojukou Učižimovou v dvoch setoch 6-7, 3-6. Americká tenistka Ashlyn Krugerová sa stala víťazkou turnaja WTA v japonskej Osake. Nenasadená hráčka zdolala vo finále dvojhry turnajovú jednotku Chulin z Číny 6-3, 7-6. Slovenskí juniorskí strelci vybojovali na majstrovstvách Európy v rokových zbraniach v Osieku bronzovú medailu v súťaži miešaných tímov v skýte. Dúo Miroslava Hodkova a Ladislav Német v súboji o tretie miesto zdolalo druhý tím Talianska 44-43. V súťaži sa predstavil aj druhý slovenský tím Adriana Zajíčková s Martinom Horvátom. Tí ale obsadili v kvalifikácii 14. miesto a do boja o cenné kovy sa nedostali. Zlato získal prvý tím Talianska. Slovenskí futsaloví reprezentanti remizovali v úvodnom zápase C skupiny elitného kola kvalifikácie majstrovstiev sveta 2024 s Francúzskom 4-4, keď skóre vyrovnali doma dvoma gólmi v predposlednej minúte. Zverenci Mariana Berkyho sa najbližšie stretnú v stredu v Pule s domácim Chorvátskom. Ich tretí súper v skupine je Nemecko. Volejbalisti Poľska sa druhýkrát v histórii stali majstrami Európy. Vo finále šampionátu v Ríme vyhrali nad domácimi obhajcami titulu Talianmi hladko 3-0 a zo zlata sa tešia opäť po 14 rokoch. Francúzsky cyklista Rémy Cavagna sa stal celkovým víťazom 67. ročníka pretekov okolo Slovenska. Záverečnú piatú etapu vyhral Dán Kasper Asgreen. Belgickej stajni vyšiel záverečný deň vynikajúco, keď ovládla celé pódium. Druhý skončil Bert van Lerberg a tretí tím Merlier, ktorý vyhral bodovaciu súťaž.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v pondelok, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok ešte by malo byť niečo podobné ako dnes, celku pekne, aj keď samozrejme skôr tak polooblačno až oblačno, nebude úplne jasno, ale aj tá prehánka sem tam sa môže vyskytnúť, ale teploty by mali byť zase tak 29, no. Či bude 30, som zvedavý aj ja, no mohlo by sa to nakoniec aj podariť, lebo pred príchodom studeného frontu sa obyčajne ten teplý vzduch tlačí.
Do pozornosti vám dávame aj reláciu Karmel so začiatkom o 20:30. Moderátorka Jana Ondrejková sa porozprávala s kunzhistoričkou Máriou Novotnou, riaditeľkou Spišského múzea v Levoči, o majstrovi Pavlovi a jeho dielach. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.